I dag er der flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. Alligevel viser tallene, at selvom mange kvinder lander højt på karrierestigen, så er det de færreste, der når den absolute top. Det ser simpelthen ud, som om mange stopper op, lige før de når det allerøverste trin. Lige nu er situationen faktisk den, at antallet af kvindelige topchefer blandt de 1000 største virksomheder i Danmark ligefrem er faldende. Mit navn er Knud Tette Rasmussen, og som journalist senest godt 20 år på Børsen, har jeg interviewet masser af topledere. Men når jeg kigger i bagspejlet, så får jeg helt ærligt kun øje på ganske få kvinder. Jeg har derfor interviewet 5, som har det til fælles, at de har nået toppen og er kvinder. Og det har jeg gjort for at finde ud af, om de har brugt en særlig hemmelig opskrift for at nå så langt. Hvilke valg og fravalg har de foretaget undervejs? Vil MeToo-bevægelsen på længere sigt blive en fordel for kvinder på vej til toppen, eller kan den få den modsatte effekt? Og har de eventuelt nogle gode råd, de vil give videre til andre kvinder og mænd for den sags skyld? Alt sammen for at undersøge, hvad der skal til, for at vi kommer videre fra en situation, hvor man kan få den tanke, at der blandt de danske topchefer muligvis er flere, der hedder Lars eller Jens, end der er kvinder. I denne episode har vi talt med Lisbeth Knudsen. Hun er uddannet journalist og er tidligere koncernchef for Berlingske Medier og nyhedsdirektør ved DR. I 2016 blev hun udnævnt til bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater, og hun er i dag formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og tværgående chefredaktør på medierne Mandag Morgen og Altinget. Lisbeth Knudsen, hvorfor har du sagt ja til at deltage i den her snak?
Det har jeg, fordi emnet er vigtigt. Fordi det bliver en kæmpestor fejl for dansk erhvervsliv, hvis ikke at man sørger for at udnytte den talentmasse, som kvinderne udgør. Man skal lige huske på, at omkring 70-80% af alle købsbeslutninger tages af kvinder. Og det er ret dumt, hvis man har en virksomhed, der producerer noget, der skal sælges, hvis ikke man tager i betragtning, at der er nogen derude, der tager de her købsbeslutninger. Så jeg siger for det første, det er et vigtigt emne, fordi vi går glip af meget talent, hvis ikke der er flere kvinder, som også får en mulighed for at komme til tops.
Det ville være bedre, hvis det var kvinder, der solgte til kvinder, så at sige.
Nej, jeg siger ikke, det ville være bedre, men jeg siger, hvis du producerer noget, så er det jo altid godt at kende kunden. Og derfor synes jeg, at det er til rigtig mange virksomheder et stærkt argument. Udover at kvinderne nu, den nye generation af kvinder, som er på vej igennem uddannelsessystemet, er jo bedre uddannet end mændene. Så hvis ikke vi giver plads for, at de også gør sig gældende i bestyrelser og i toppen af dansk erhvervsliv, så kommer vi simpelthen til at miste noget viden, noget indsigt, noget talent.
I din optik, hvad er så forklaringen på den der ringe repræsentation af kvinder i topstillinger?
Jeg har været med til sammen med dygtige forskere ude på CBS at lave sådan en analyse af kønsrollemønstre. Og det viste sig som chokerende for mig, at nogle af de kønsrollemønstre, som jeg troede for længst var væk, at de eksisterer stadig. Det er sådan noget med, at mændene bryder sig ikke om, hvis deres kone tjener mere end dem. Det er sådan noget med det her med barselsreglerne, hvor kvinderne faktisk er meget utilbøjelige til at afgive nogle af barselsugerne til mændene. Altså vi har simpelthen nogle kønsrollemønstre, som ikke har rokket sig ret meget. I hvert fald ikke nær så meget, som jeg havde troet. Så det er et element i det her. Noget andet er jo, at bestyrelserne har en tilbøjelighed til at se på sig selv og finde nogen, der ligner dem selv, når de skal finde det nye medlem af bestyrelsen, eller de skal finde den nye CEO. Det tredje handler om, at vi nok har en tilbøjelighed til at have bestyrelser, der sidder for længe, der er for lidt udskiftning. I USA er man begyndt at sige, at hver anden plads ledig i bestyrelsen skal besættes med en kvinde. Og det giver i sig selv, kan man sige, en vis rotation af nye ind.
Er det blevet et lovkrav?
Nej, det er ikke et lovkrav. Nej. Men der er mange virksomheder, der ligesom gør det på den måde. Og så synes jeg også, at det er vigtigt at se på, hvordan er det, vi rekrutterer til CEO-stillinger. Der er tit det her argument om, at pipeline til bestyrelsen for kvinder er for svag, fordi der er for få kvinder på CEO-pladser. Og man skal helst have været CEO for at komme i bestyrelsen. Det synes jeg simpelthen er for snævert at se det på den måde, med de mange nye kompetencer, som bestyrelserne har brug for. Tænk bare på digitaliseringen. Så det at kigge på dygtige CIOs eller dygtige CFOs eller COOs og også tage dem i betragtning i forhold til bestyrelsespladser, synes jeg er vigtigt. Man tænker for snævert. Hvis ikke man har en kendt polhat eller en kendt jurhat på, så er det ligesom om, så er der ikke adgang. Det er for snævert.
Og hvad kan man gøre ved det?
Ja, det starter med bestyrelsesformanden. Det starter med, at bestyrelsesformanden tager et ansvar, og nu siger jeg formanden, for det er det jo mest, tager et ansvar for diversitet. Tager en drøftelse med ledelsen i virksomheden, og sætter nogle mål op for, at der på ledende stillinger simpelthen skal være diversitet. Og også sætter nogle klare mål for, hvordan kompetencesammensætningen af bestyrelsen skal være. Der er jo bestyrelser, hvor man simpelthen ikke har det, som jeg vil kalde et kompetencekort, altså hvor man ligesom siger, hvorfor er det lige, du sidder her, og hvorfor er det, du sidder her, og så videre. Men hvor det er sådan, at jeg kendte ham via et eller andet netværk, og så kommer vedkommende ind.
Er det berømte Old Boys Network, vi taler?
Ja.
Og det fungerer stadigvæk?
Det fungerer stadig i mange virksomheder.
Vil kvinder have andet og mere at byde på end mænd i topjobs?
Jeg tror ikke, de vil have mere at byde på, men hvis bare de har det samme, så er det jo også godt. Og det har de. Og jeg har altid oplevet, at ledelsesgrupper, hvor end jeg har været og været chef, har jeg altid oplevet, at ledelsesgrupper, som har diversitet i sig, er dem, som er mest spændende, mest innovativ, mest velfungerende. Og med velfungerende mener jeg også, at i en ledergruppe må der jo godt være diskussion. Der må godt være, at man afprøver hinandens argumenter og går hårdt til stålet i forhold til at diskutere strategi og sådan noget. Det er jo faktisk også vigtigt, at der er den dynamik, både i en bestyrelse og i en ledergruppe. Jeg har altid sat meget stor pris på at have det, som jeg har kaldt en havkat i hyttefadet. Altså en person, som jeg vidste ville have både mod og integritet og argumenter til at sige mig imod og prøve nogle af de ting af, som jeg kom med. Og det gør simpelthen, at det hele bliver meget mere gennemtænkt.
Der er nogen, der vurderer, at kvinder ikke orker de der kampe, som du sådan indirekte taler om der, ikke? Altså de diskussioner eller det der slagsmål, der nogle gange skal til for at nå et bestemt niveau i en ledelse, ikke? At det er derfor, at mange af dem måske simpelthen står af og siger, at det her, det gider jeg sgu ikke. Kan du genkende det, eller er det noget sludder, tror du?
Jeg kan godt genkende det. Det kan jeg. Jeg tror, at kvinder på mange måder er... Også hvis de har børn, og de har en hel masse ting, som de skal nå og både arbejde med og passe privat, er ekstremt stærke til at organisere og ekstremt hårde på at administrere deres tid. Det er i hvert fald min klare oplevelse, at det er kvinder mange gange dygtigere til end mænd. Og de bliver også mere utålmodige, det gør jeg også selv. Hvis jeg sidder til et møde, hvor der er nogen, der sådan er lidt for uforberedte eller laver show, i stedet for at gå til sagen og gå ind i sagen, men så ligesom har behov for at sige, hvor dygtig de selv er.
At det, altså tæller for at blive hørt snarere end at argumentere.
Ja. Sådan har jeg det i hvert fald selv, at det synes jeg er grænseløst irriterende. Og lad os nu komme videre, og lad os nu komme til sagen og få diskuteret den. Jeg vil ikke lave en meget skarp skillelinje mellem, at der ikke er mænd, der kan have det på samme måde. Men der er bare en attitudeforskel. Jeg har også oplevet en meget stærk attitudeforskel på spørgsmålet om at prioritere drift og strategi og vision.
Forstår du hvordan?
Da jeg var i DR's direktion og nyhedsdirektør, der fandt jeg ud af, at når der bliver indkaldt til møder, så var det meget ofte sådan, at i sidste øjeblik, så meldte de kvindelige mellemledere og ledere fra, sådan i sidste øjeblik, fordi der var en eller anden ildebrand, der skulle slukkes, og der var et eller andet i driften, der skulle reddes. Mændene kom til møderne, hvis det handlede om vision og strategi. De prioriterede det. Og der var simpelthen en forskel på at få kvinderne til også at tage strategi og vision og forretningsudvikling frem for daglig drift. Og det tror jeg faktisk, det er så en kritik af mit eget køn, men jeg tror faktisk, at kvinderne skal vælge noget af det, der giver adgang til bestyrelseslokalerne, noget af det, der giver adgang til toppen. Og det handler om også at kunne udvikle forretningsstrategier, at tale med om visioner og tale med om, udvikling af nye produkter og sådan noget, og ikke kun have næsen nede i driften.
Hvorfor vælger de så ikke det, tror du?
Ja, det er nok sådan et eller andet, et behov for at være meget konkret og ikke alt for luftig. Og nogle gange skal man jo i ledelsen lige tage hatten af og komme lidt højere op i luftlagene, end man sådan er i den daglige drift.
Altså når det bliver strategi og den slags,
og det bliver
så bliver det lidt for luftigt for mange kvinder,
ja,
det er det, du siger.
Ja, jeg siger, at jeg vil tilråde kvinderne at søge hen til de områder, som giver vejen til bestyrelsesposterne og til ledelsesposterne. Og det er ikke i sig selv, at man er dygtig til driften. Det er ligesom en forudsætning, to streger under det. Det skal man kunne under andre omstændigheder. Men man skal også kunne det andet for at komme i topledelse og for at komme i bestyrelsen.
Med relativt få kvinder i topledelserne giver det sig selv, at yngre kvinder med appetit på topjobs ikke har voldsomt mange rollemodeller at se op til og studere. Vi har spurgt Lisbeth Knudsen, om de kvinder, der trods alt er nået til tops, om de i nogen grad forsømmer at stå frem som rollemodeller.
Altså jeg vil sige, for det første så er der mange af os, og nu tager jeg mig selv med, som ikke har haft lyst til at gå ind i den her kønsdebat på noget tidspunkt, mens man har været i karriere. Og det har noget at gøre med, at det er ikke karrierefremmende, og har ikke været det tidligere at tale om diversitet og i det hele taget rejse kønsspørgsmålet. Fordi der var mange, der ligesom mente, nu begynder de bare at tale kvoter igen og sådan noget. Jeg har heller ikke selv haft lyst til det. Jeg har aldrig haft lyst til at gå ind i debatten, før at det gik op for mig, at jeg havde en forpligtelse som rollemodel. Det gik op for mig ude i Danmarks Radio, da jeg var i ledelsen der. Hvor jeg fandt ud af, at hvis jeg som direktør indkaldte til et møde, så kom kvinderne. Men hvis det var nogle andre, der indkaldte til møde, så tog de den der mere direkte beslutning om at blive i driften. Så jeg lavede for første gang i mit liv et kvindenetværk, som intet havde at gøre med, at vi skulle sidde her under hinanden og lave kønspolitiske proklamationer, men som handlede om, at det kvindenetværk skulle have simpelthen de bedste talere, de mest inspirerende mænd og kvinder, ude fra den hvide verden, til at løfte netop den strategitænkning og løfte netop den innovative del. Det blev kanon succes, og mændene blev meget sure over, at de ikke kunne være med.
Jamen, var de ikke inviteret, eller hvad?
Nej, de var ikke inviteret.
Nå, det var de ikke.
Nej, jeg ville gerne prøve den der vej for at se, kunne det inspirere nogen. Og rundt omkring i mediebranchen er der jo nu rigtig mange dygtige kvinder, som også er kommet helt til tops.
Altså, i nogle lande har man jo indført kvoter for andelen af kvinder i virksomheder og organisationer. Hvad vil gøre det samme i Danmark, synes du?
Altså jeg vil sige, hvis det bliver ved med at gå, som det går, det vil sige, det går slet ikke, og det ruller ordentligt købet baglæns nu, så tror jeg desværre ikke, der er nogen vej udenom, at man må gøre det på den måde. Det har jo givet resultater de steder, hvor det er indført, flere steder i Europa. Det resultat, der mangler, det er, at pipelinen, altså fødekæden fra CEO-posten eller lige nedenunder, den er ikke blevet stærkere af det. Man kan sige, at bestyrelsesrepræsentationen af kvinder er blevet stærkere. Men de er så måske hentet fra udlandet eller hentet andre steder fra. Og der er behov for, at vi også tænker på, hvordan pipelinen kan blive bedre, altså rekrutteringsmuligheden. Og derfor så siger jeg også, at det er nødvendigt, at bestyrelsesformændene nu tager ansvar for det her. Det er nødvendigt, at der bliver opsat nogle mål, som både gælder ledelsen af virksomheden, altså den daglige ledelse, og som gælder bestyrelsen. Mål for, hvordan skal diversiteten være. Det skal man melde ud, så man bliver hængt til tørre for det i offentligheden, hvis ikke man lever op til det. Og så vil jeg sige, altså hvis ikke der inden for 3 år er sket en udvikling på det her punkt, hvor bestyrelsesformændene virkelig har taget det her på sig, så tror jeg, at man bliver nødt til i en periode forhåbentlig kun at lave nogle kvoter.
Hvordan?
Børsnoterede virksomheder og offentlige virksomheder. Der er mange SMV-virksomheder, hvor det jo er familiebestyrelser, og hvor det er vanskeligere at gøre det her. Jeg vil også håbe, at man kunne få dem til at tænke mere i det, for jeg tror, det vil være godt for deres forretningsudvikling. Også at tage nogle andre kompetencer ind, end man måske normalt ligesom tænker på. Men jeg synes ikke, man kan lovgive på SMV-området generelt.
Der er jo den der regel om 40%, eller man skal tilstræbe 40% kvinder, ikke? Men den er jo konsekvensløs tilsyneladende.
Ja, tilsyneladende, fordi der er jo ikke nogen straf for ikke at gøre det. Altså, der er sådan en, at virksomhederne skal sætte et mål, men der er jo ikke nogen, der følger op på det som sådan, og der er ikke nogen sanktion for ikke at nå målene. Og det er nok det, man skal begynde at tænke i, ikke?
Nu har Dansk Industri jo nedsat det her mangfoldighedsudvalg, og når man læser den pressemeddelelse, der kom ud derfra, så er det de samme ord, man har hørt 50 gange før, tror jeg.
Ja.
Kommer det til at gøre en forskel, eller bliver det bare en gang trampen på stedet, eller hvad?
Jeg synes, Dansk Industri har lavet en modig udmelding med at tage fat på barselsorloven. Og også ligesom gå ret langt af den vej. Og jeg ved ikke, om jeg personligt synes, at det er en rigtigere vej at gå at tage fat på barselsorloven, som alle jo siger, at det er den store forhindring og det store problem. Jeg har sådan instinktivt noget imod, at staten skal bestemme, hvordan familierne skal dele barselsorloven. Det synes jeg er at gå meget, meget dybt ind i privatlivet. Men EU har jo lovgivet og taget initiativ på det område. Vi skal jo flytte os på det område. Og Dansk Industri og direktør Lars Sandahl er jo gået langt med at sige, at vi skal have fat om den barselsorlov for at flytte noget her. Det synes jeg jo det er jo fint. Jeg tror bare ikke, det er nok. Og jeg tror også, at man er nødt til at sige, hvis ikke der er en eller anden form for sanktion, hvis virksomhederne ikke lever op til de mål, som er sat og som de selv sætter i dag, så tror jeg ikke, vi kommer videre. Jeg tror ikke, vi kommer ret langt.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Det er ikke nogen hemmelighed, at der er en del, der mener, også kvinder i øvrigt, at en kvoteordning er sådan, om jeg så må sige, nedværdigende. Hvad siger du til den?
Altså, mænd er jo i generationer blevet kvoteret ind i bestyrelserne, så det synes jeg ikke er et argument. Det synes jeg simpelthen ikke. Mænd er jo blevet valgt via netop netværk. Altså, jeg sidder jo selv i rigtig mange bestyrelser, og har også været med til nogle gange at overvære, når der skulle findes nye bestyrelsesmedlemmer. Og det er jo meget ofte sådan, at man kigger i det lille, forholdsvis snævre netværk, man selv har. Så er der en række rekrutteringsfirmaerne, som rekrutterer til bestyrelser, som jo er gået ind på sådan et kodex, hvor man skal have en minimumsandel kvinder med i navnelisten, når man foreslår bestyrelses nomineringsudvalget, eller hvad det nu hedder. nye kandidater. Det er meget fint, men stadigvæk, så vil jeg sige, så ligger ansvaret hos bestyrelsesformanden, skråstreg formanden for nomineringsudvalget, til at sørge for, at der bliver en diversitet i de navne, man får frem.
Der hvor du selv har siddet i bestyrelser og haft muligheden for at præge det, har det da været svært at finde, altså du siger, at der ikke er så stor en pipeline, har det været svært at finde kvinder, altså emner?
Ja, det synes jeg. I nogle brancher er det svært at finde.
Hvilke er værst og
kvinder? Nej, men det vil jeg sådan meget nødigt udpege på den måde. Men der er brancher, hvor det er sværere. Og også hvor, man kan sige, der er færre kvinder at tage af. Og andre brancher, hvor pipeline burde være rigeligt stor. Hvis man netop kigger ud over de sædvanlige uddannelser, man rekrutterer fra.
Eller CEO-erfaringer, ja, som du snakker om.
Ja. Altså lad mig give et eksempel. Der er rigtig mange virksomheder, som står over for en kæmpe opgave med digitalisering. Der er efterhånden rigtig mange dygtige kvinder, som har beskæftiget sig med IT-branchen. Jeg ved godt, der er nok, men der er mange nu, som også har prøvet store lederjobs. Og derfor synes jeg, at man skulle se på, for eksempel i nogle af, det kunne også være SMV-virksomhederne, om det kunne være nyttigt at få et nyt bestyrelsesmedlem ind, som kom med digitaliseringserfaring. Jeg er selv medlem af NIRAS-gruppens bestyrelse.
Hvem siger du?
NIRAS.
NIRAS, ja.
Som er en stor rådgivende ingeniørvirksomhed. Jeg er hverken ingeniør eller har forstand på entreprenørarbejde, men det, som var mit take på det, var, at jeg har i høj grad stået for noget digitalisering i Danmarks Radio. Jeg har stået for hele digitaliseringen i Berlingske Media som koncernchef. Og det var ligesom den ballast, jeg kom med. Så det er også et spørgsmål om at tænke i kompetencer til bestyrelsesammensætning på en anden måde. Det kunne også være, rigtig mange dygtige kvinder er inden for markedsføring og er sindssygt dygtige på de nye sociale medier og alt det der. Der er mange virksomheder, som har et stort behov for, at der bestyrelsen er kompetencer på det område. Så man tog en, som måske kom fra en CMO-stilling og ikke nødvendigvis en CEO-stilling.
Det er ikke ualmindeligt, at mange tidligt i deres arbejdsliv lægger en karriereplan. Det har Lisbeth Knudsen aldrig nogensinde gjort. Tværtimod har hun så at sige kastet sig ud i jobs, som umiddelbart i hvert fald så ud til at være ret umulige.
Altså jeg har haft en meget klar strategi, det er der ikke ret mange, der ved. Men jeg har sådan set haft en strategi at tage de mest umulige jobs. Og det har fungeret vældig godt for mig.
Hvad mener du med umulige jobs?
Jamen jeg blev erhvervsredaktør, efter at have været politisk redaktør på Berlingske, så kom jeg i chefredaktionen, og der synes jeg, der var lidt for overfyldt på chefgangen. Og så blev jeg jo spurgt af dengang Jørgen Flynn Petersen, om jeg ville komme til A-pressen og aktuelt og hjælpe, efter at alle millionerne var brugt, og der var tomt i kassen, og abonnementssystemet fungerede ikke et øjeblik. Og den opgave tog jeg, fordi jeg synes, dels var det en spændende ledelsesmæssig opgave, dels synes jeg, at jeg kan godt lide forskelligheden, mangfoldigheden i mediebilledet. Og jeg synes også, at det var ikke et politisk værv, jeg synes, jeg skulle have, men det var det at sørge for, at der var den her mangfoldighed og hjælpe til, at det kunne fortsætte. Det tog jeg så en række år, og så blev der et job ledet i slået op i Danmarks Radio som nyhedsdirektør. Og det der var der ingen, der ville have. Alle for ud af dørene. Fordi det gik ud på at skaffe et tilstrækkeligt stort besparelsespotentiale til at starte DR Nyheder online. Altså Danmarks Radios første nogensinde online aktivitet på nyhedsområdet. Det at lægge nyhedsafdelingerne sammen skulle give det rationale, at man kunne få penge til at starte en digital nyhedstjeneste. Og det tænkte jeg, det er mig. Det er simpelthen fantastisk. Og da Berlingske Media blev købt af en britisk kapitalfond, der valgte den daværende ledelse at sige, det har vi ikke lyst til. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville tage det job. Og da den administrerende direktør kort efter blev afskediget, så blev jeg så spurgt, om jeg ville tage det job med oven i hatten, og så sagde jeg ja til det. Så det har været min, det har været min karrierestrategi, at kigge efter de job, som var virkelig, virkelig svære. Det lærer man jo så også af. Jeg betragter mit liv som en læreproces, sådan arbejdsmæssigt mit arbejdsliv, som en læreproces. Og derfor så, så samler jeg sammen, og det har jeg altid gjort sådan hver uge på, hvad erfaringer har jeg lært her, hvad kan jeg gøre bedre? Og så ender man jo med at have noget ballast, som man kan bruge på forskellige vis. Så der, hermed er ideen givet videre.
Har du nogensinde, og hvis du har, hvornår har du sidst sådan vågnet op om morgenen og vidst, at du stod over for en eller anden opgave den dag og tænkte, det her det bliver sabesvært, eller det her det klarer jeg sgu nok ikke?
Det første har jeg tænkt meget tit. fordi jeg har en forfærdelig tendens til at sige ja til ting, som jeg ikke ved noget om på forhånd, hvordan jeg skal løse. Altså, det, jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg bare. Jeg siger også mange gange ja til at holde oplæg og tale, hvor jeg bruger uger og måneder på ligesom at sige, hvordan skal jeg lige gøre det her rigtigt. Så jeg kan faktisk godt lide at vågne op til at sige, at det her bliver svært i dag, og det her er en særlig challenge, som skal en særlig udfordring, som skal løses. Jeg tror, det er det, der holder mig gående. Og altså, man bliver fuldstændig høj bagefter, hvis man synes, man får sådan en fornemmelse af, det lykkedes.
Det lykkedes på trods.
Ja, ja, det lykkedes, og det var fantastisk, og der er nogen, der er så venlige at komme og sige, det var da interessant, det her. Så det kan man køre på længe på literen, hvis man på den måde lykkes med det. Recepten er at gøre sig umage. Altså, jeg er ikke sådan en, der kommer nemt til det. Jeg er ikke sådan en, der bare lige vandrer ind ad døren, og så holder jeg en oplæg for 200 mennesker, sådan bare lige ud i det fri. Jeg arbejder sindssygt meget med tingene. Så for mig er recepten at gøre sig umage. Nogen har beskrevet, hvordan man kan se på mit ansigtsudtryk, hvis jeg sidder i et møde, hvor der er tre, der ikke har forberedt sig. Og jeg har selv brugt en uge på at blive rigtig, rigtig god til at gennemgå de her ting. Det kan man godt se på mig.
Hvor mange timer arbejder du om ugen?
Ved du hvad, det har jeg aldrig talt. Og det har noget at gøre med, at jeg er så heldig, at jeg har en passion for det, jeg laver. Og så gør man ikke timerne op. Det har jeg aldrig gjort. Og det lyder lalleglad, det her. Det er det ikke, for der er også svære uger. Jeg har været ude i kæmpestore sparerunder, ikke mindst mens jeg var koncernchef på Berlingske. I kæmpestor søgang i det offentlige rum. Så det er ikke sådan en lalleglad holdning til det her. Men hvis man er kaptajn på skibet, så må man også regne med, at man skal kunne stå stormen igennem, hvis der er det. Og hvis man er kaptajn på skibet, må man også stå igennem, hvis der skal gennemføres noget, der er ubehageligt. Og det må man bare sørge for, at man har et eller andet etisk kompas indeni, hvor når man skal gøre de ting, at man gør det på en måde, som er respektfuldt over for de mennesker, som man er nødt til at fortælle en dårlig nyhed. Eller de beslutninger, som gør nogen kede af det. Og du vil altid som chef være ude for at træffe beslutninger, som gør nogen kede af det. Du kan ikke gøre alle glade.
Er det en ensom øvelse, eller sparer du med nogle bestemte?
Altså, jeg har været så heldig jo igennem de forskellige stillinger, jeg har haft, og sådan er det også nu, at jeg har nogen, som jeg kan spare med, og rigtig spændende mennesker omkring mig, også nu, hvor jeg er på mandag morgen og altinget og tænketanken mandag morgen. Og det er en gave at have spændende, dygtige mennesker omkring sig. Men hvis du har CEO-stillingen, og nogle gange jo også i bestyrelsen, så skal der træffes nogle beslutninger, hvor det er ensomt. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal sige noget, det er noget af det, der skræmmer nogle kvinder væk fra den her type stillinger, at det er indimellem ensomt. Det er indimellem også risikofyldt. Fordi hvis man er uenig med bestyrelsen, så ved man godt, hvem der trækker det længste strå. Og sådan har jeg også selv haft det. Da jeg blev uenig med den daværende nye ejer af Berlingske Media om strategien, så ved man godt, at så er det bestyrelsen, der tager beslutningen. Så det er ensomt indimellem. Og man må bare kigge sig omkring og sige, at i vore dage er det ikke så usædvanligt at skifte job, at der er en bestyrelse eller en virksomheds ejer, som gerne vil noget andet, og at man derfor skifter ud i toppen. Så det er ikke den største katastrofe i livet, at man skal ud og begynde på noget nyt.
Selvom måske mange vil tro, at det er det.
Selvom mange vil tro, at det er det. Altså, nu har jeg prøvet det i to omgange, hvor det har været forskellige grunde i Danmarks Radio og i Berlingske. Og begge gange, så har jeg startet næste morgen kl. 5:30, som jeg plejer. Og der har jeg så været i gang med, og jeg tænkte, nu tror jeg, at jeg skal lave mit eget firma. Nu skal jeg være mig selv. Og så på et tidspunkt, så bliver jeg simpelthen så træt af at se på mine egne slides og bare gå ind i min egen verden. Så jeg må simpelthen arbejde sammen med nogle mennesker.
Så du har aldrig overvejet at blive selvstændig?
Nej, jeg er ude
altså for alle, hvor mener
jeg? Nej, jeg er ude af en familie af selvstændige, så det er jo helt uforståeligt. Mm. Men det har jeg ikke. Altså, det betyder rigtig meget for mig at have et miljø og nogle gode kollegaer og arbejde sammen med andre. Altså, jeg synes nogle gange, jeg har jo selv så prøvet at være konsulent i kortere perioder, og så gør man et stort arbejde, og så afleverer man det, og så går man ud af døren, og så ved man ikke, hvad der sker. Og implementerer de det nu på den rigtige måde? Og,
eller står ringbindende på en hylde?
Eller bliver det bare liggende i skuffen? Ja. Jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse at køre et projekt igennem og se det implementeret og se det give nogle resultater. Det er nok det, der gør det, altså i virkeligheden, fordi jeg godt kan lide at se resultaterne.
På vejen til et topjob er det sjældent alt, der går efter planen. Og der er slet ikke, hvis man som Lisbeth Knudsen slet ikke har nogen plan at arbejde efter. Vi har spurgt hende, hvad der har overrasket hende mest på hendes vej til den position, hun sidder i nu.
Jeg ved ikke, om der er noget, der har overrasket mig, men der er noget, som aldrig bliver nemt for mig. Og det er sådan noget som afskedelser. Ligegyldigt, hvor mange gange jeg har skulle prøve det desværre, så bliver det aldrig nemt for mig. Jeg bliver aldrig sådan en person, som lægger følelserne ude i garderoben. Og det synes jeg heller ikke nødvendigvis er de bedste topchefer, der gør det. Jeg synes godt, man må tage følelserne med, uden at de må løbe af med en selvfølgelig. Men så må man godt også vise følelser i forskellige sammenhænge.
Empati.
Noget af det, som har været barsk og brutalt undervejs, det har været, når man er i sådan et ledelsesmiljø, hvor der er klikker, hvor der er kniv i ryggen, hvor der er virkelig sådan interne magtkampe. Det er fuldstændig aldeles opslidende.
Er du god til at registrere den slags?
Ja. Jeg er rigtig god til at aflæse folks stemning, og jeg er også god til at aflæse taktik. Jeg elsker at spille skak. Og jeg er god til at aflæse næste træk. Også for at jeg selv overlever, så er det en rigtig god ting at kunne det. Men hvis du kan det, så kan du også aflæse, hvad der er på vej til at ramme dig, og hvad det er for intriger, der på nogle arbejdspladser desværre finder sted. Og det kan være ret ondt, vil jeg sige. Det er ret opslidende, faktisk. Og derfor er mit råd sådan set også til dem, som måtte lytte til det her, og kvinder, som er på vej op. Man skal ikke lade sig slide op af de der intriger og magtkampe, som kan være. Så skal man finde et andet sted, hvor græsset også er grønt. Så må man simpelthen turde flytte sig et andet sted hen. I stedet for at blive hængende i noget, som vitterligt både sætter en tilbage karrieremæssigt, men også er psykisk opslidende.
Har du nogensinde fornemmet, at der er mænd, der har haft svært ved at arbejde for dig, fordi du nu er kvinde?
Nej, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg har altid fået rigtig gode trivselsmålinger og hvad der nu har været lavet af den type. Så det har jeg ikke oplevet. Men jeg har oplevet ledelsesgrupper, hvor mændene havde lavet en, undskyld mig, det bramfri drengerøvsklub. Og hvor kvinderne ikke var en del af det. Og hvor vi sad, nogle kvinder, og så noget forbløffet på, hvad der foregik.
Det var i ledelseslaget, vi snakker om her.
Ja, ja, det var ikke bestyrelse. Det er sådan noget, der er helt, helt ødelæggende.
Taler man imod det som kvinder, eller lader man det bare drengerøvene sidde hen i hjørnet?
Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad det er for en magtposition, der kører. Ikke? Man skal også aflæse magtspillet. og hvornår er det muligt at gøre oprør, og hvornår er det muligt, at man kan finde nogle andre veje og få tingene til at ske alligevel.
Har du nogensinde på noget tidspunkt selv oplevet sexisme, når det gælder løn og forfremmelser og den slags?
Ja, det har jeg. Jo, nu er jeg jo en generation, hvor jeg startede i journalistikken i 70'erne. Og selvom det dengang var rødstrømperne og kvindebevægelse og alt muligt, så var der jo helt klart en ulighed i løn. Og også langt færre kvinder, som blev forfremmet og fik lederstillinger. Så jeg er ude af den generation, som i lang tid, indtil jeg nåede til topposterne, kæmpede med, at der ikke var lige løn.
Det gælder så stadigvæk i dag på topplan også, eller?
Ja, det tror jeg til en vis grad, det gør. Og det har jo så noget at gøre med også, at der ikke er tilstrækkeligt mange kvinder på topposterne endnu til, at det er dem, der får de højeste lønninger.
Kender man hinandens lønninger på det niveau?
Ja, det gør man.
Det gør man?
Det gør man. Jeg tror bare, at kvinderne går lidt mindre op i det. Går lidt mindre op i at forhandle sig til de store lønpakker. Altså der tror jeg faktisk, vi er lidt dårligere til det, end mændene er, det må jeg sige.
Ifølge rekrutteringsvirksomheden Balisager, så ser arbejdsgiverne næsten tre gange så mange mænd, som kvinder søger jobs, hvor de faktisk ikke har de kvalifikationer, der efterspørges.
Ja.
Hvor kvinderne de kun søger, hvis de matcher 100%.
Ja.
Du må have ansat en del mennesker. Er det et billede, du kender?
Ja, fuldstændig. Altså, kvinderne de har rigtig, rigtig svært ved at forklare visionen, hvad de gerne vil opnå, og så har de meget nemt ved at undskylde, hvad de ikke nåede, før de kom dertil, hvor de nu sidder og søger med job. Og det vil mange mænd overhovedet ikke drømme om, at vælge den fremgangsmåde. De vil fortælle, hvor dygtige de vil være til at løse fremtiden. Og skulle de have begået en enkelt fejl eller to i fortiden, så står det i hvert fald ingen steder. Der er virkelig en forskel i, hvordan kvinder og mænd angriber sådan en opgave, at sidde foran en headhunter eller en bestyrelsesformand eller hvem det nu måtte være. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men der er på en eller anden måde forskellighed, når det gælder om at promovere sig selv.
I den samme undersøgelse, der fortalte arbejdsgiveren i øvrigt, at det typisk var kvinder, der skrev de bedste ansøgninger. Kan du genkende det? Altså nu taler vi ikke om det med kvalifikationer, men altså om, du må have læst en del ansøgninger.
De skriver meget ofte mere dybe ansøgninger. Altså hvor de gør rede for, det og det og det har de begået i deres tidligere karriere. Altså de skriver mere udførlige ansøgninger. Er også mere private, altså skriver om private forhold, hvor mange mænd går lidt hen over det og skriver, at kone har to børn, og det er så det, eller hvad det nu er. Så kvinder skriver mere uddybende ansøgninger. Nu generaliserer vi her vildt, ikke? Men i almindelighed, ja.
I en kommentar, og den er også offentliggjort i Altinget, har Lisbeth Knudsen slået til lyd for, at MeToo-debatten på den længere bane kan blive en fordel for den øvelse, der går på at få flere kvinder ind i topjobs. Det har vi bedt hende uddybe.
Jeg tror, at det der sker nu i den unge generation af kvinder, som jo i høj grad er dem, der står bag MeToo-oprøret, det der vil ske er en større grad af selvbevidsthed. Og en større grad af fokus på, at ligestilling også handler om magten og vejen til magten. Derfor så tror jeg også, at det kommer til at smitte af på, hvordan virksomhederne behandler kvindelige medarbejdere. Og hvis vi kigger bare nogle ganske få år frem, så har vi nogle betydelige færre unge på vej ud på arbejdsmarkedet. Vi har en mindre ungdomsårgang i en periode frem til 2030. Nu begynder det at gå lidt op igen. Men indtil da, så bliver der færre unge ude på arbejdsmarkedet. Hvis ikke man skaber arbejdspladser, som også er attraktive for kvinder, og hvor de her unge kvinder har en mulighed for at skabe sig en karriere og komme frem, så får man simpelthen ikke de bedste talenter. Og så får man simpelthen ikke skabt, hvad skal vi sige, det nye ledelseslag, som skal til. Så jeg tror, at virksomhederne bliver nødt til også, når man kigger på alt det her med sexisme og holdning til kvinder og trygge arbejdspladser, hvor kvinder også har lyst til at være, og hvor de bliver bedømt på deres faglighed, så tror jeg simpelthen ikke, at kvinderne søger hen de steder til de arbejdspladser. Så kan man ikke rekruttere de rigtige medarbejdere, som man gerne vil have.
Fordi der ikke er så mange at vælge mellem.
Og, ja, og du finder jo ikke en leder i den offentlige sektor, for den sags skyld, eller en leder i den private sektor, som ikke siger, at et af vores allerstørste problemer er kompetencer. Det er, at vi kan få de rigtige talenter i de kommende år.
Så det kan gå hen og løse sig selv hen ad vejen?
Jeg tror, det skal hjælpes lidt. Men jeg tror bare rigtig meget på den her nye generation af unge kvinder, som er selvbevidste. Altså, jeg har talt nogle gange med nogen om den debat, der kører lige nu. Nogle kvinder på min egen alder i mediebranchen. Og vi kørte jo big time på rødstrømpebevægelsen, og der var ikke nogen, der skulle genere os. Og hvis der var nogen, der generede os, så fik de en på kassen. Altså, der var ligesom i 70'erne, måske lidt ind i 80'erne, sådan en kvindefrigørelsesting, som gjorde, at vi accepterede på en eller anden måde, det var en mandeverden, men vi bragede ind igennem, fordi vi synes, at der også skulle være plads til os. Så er det ligesom, der har været en periode, hvor der har været en større grad af skrøbelighed hos kvinderne, synes jeg, og nu kommer der så en ny generation af unge kvinder, som ikke vil finde sig i det.
Som er mere selvbevidste,
og som forhåbentlig også, så når de kommer ud på arbejdspladserne, er med til at sigte mod toppen, og har lyst til at tage lederjob, har lyst til at tage det ansvar, der ligger i det.
Her i første omgang, hvor der er alt det her fokus på, hvem der nu har rørt med hvem, og der var der en, der kom med det synspunkt eller det spørgsmål. Kunne man forestille sig, at de mænd, der sidder og rekrutterer, at de her på en kort bane måske, vil foretrække mænd endnu mere, end de gør i forvejen, fordi de er bange for at få for mange kvinder ind. Kan man forestille sig det?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det vil i hvert fald være sindssygt kortsigtet i forhold til, at der er så flere kvinder nu på universiteterne, end der er mænd. Ungdomsårgangen, som jeg sagde før, at vi kigger ind i, bliver færre, og der bliver færre mennesker i dem. Så det vil simpelthen være så kortsigtet, så det vil være helt hul i hovedet.
Du har sådan set været inde på det, men når man nu tager i betragtning, at kvinderne fylder så meget på de lange uddannelser, ikke? Hvad er det så, der gør, at de ligesom ikke kommer det sidste skridt af vejen, om vi så må sige?
Nogle siger jo, at det er barselsorloven, som sætter dem tilbage i en periode. Hvis de er ude i to omgange, måske tre omgange, så kommer de ikke ligesom med på bølgen i forhold til forfremmelserne, i forhold til at komme i spil til topjobbene. Og andre siger jo, at der er simpelthen et behov for et stærkere brud med den der rekrutteringsform, som vi har nu. Altså hvor man finder nogen, der ligner en selv. At vi skal have større mod til at rekruttere nogen, der er lidt anderledes.
Hvis Lisbeth Knudsen fik frie hænder, helt frie hænder til at indrette tingene, så flere kvinder fandt vej ind i topjobs, hvad ville hun så gøre, og hvilke råd har hun til mændene og til kvinderne?
Jeg tror, man er nødt til at have nogle mere bindende mål for virksomhederne, både når det gælder bestyrelser og topledelser. Nogle mere forpligtende mål. Og kan man ikke finde ud af at røre, altså at der sker noget på det område, så må man have enten en sanktion, eller man må have nogle kvoter på en eller anden måde. Det er desværre noget til. Og jeg vil gerne, at der gives en frist på, det kan være 3 år, det kan være 4 år, men at der ligesom er en frist til, at nu må det simpelthen rykke det her.
Og så en form for sanktion?
Ja, det tror jeg, man er nødt til. Så tror jeg, det er rigtigt at kigge på barselsorloven, som også Dansk Industri lægger meget op til, og som vi jo også kommer til på grund af EU-lovgivningen. Kigge på, om der skal ske en anden fordeling, og her taler jeg sådan set også til kvinderne, at de skal måske afgive noget.
Hvordan afgive?
Ja, afgive noget af deres orlov til fordel for mændene. og være villig til at dele noget af de opgaver, der ligger i hjemmet på en bedre måde med mændene. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få en drøftelse omkring vores kønsrollemønstre. Altså, hvad er det, der ligger i vores kultur og vores kønsroller? Og jeg er slet ikke på den svenske vej til, at det må ikke hedde han og hun mere, men hende og alle mulige forskellige ting. Det synes jeg er vildt kunstigt. Men at diskutere netop sådan nogle forskelle, som vi også har siddet og diskuteret her. Hvad bunder det i, at vi er forskellige og gør forskellige ting? Vi skal ikke være ens, men for at vi bliver klogere på, hvad er det, der er forskellene?
Ja, som jeg forstår dig, så er det jo ikke bare en virksomhedskultur. Det er faktisk en samfundskultur, at kønsrollerne stadigvæk i høj grad er, som de var før i tiden.
Ja, det er det.
Hvis du skulle sige noget til mændene, hvad skulle det så være?
At mændene har selv en fordel af at få diversiteten ind i både bestyrelser og i ledelser. Det giver så meget mere til innovation, til udvikling, til at tænke tingene igennem, set fra forskellige vinkler. Så mit råd er, at det simpelthen bare er sund fornuft. Det er god faglighed. Det er rigtig meget gevinst i forhold til at få et godt ledelsesrum, at have diversitet og lukke kvinderne ind.
Hvis du så omvendt skulle sige noget til kvinderne, hvad skulle det så være?
Tag chancen. Ha' modet til at springe ud fra tårnvippen. Tag muligheden, når den byder sig, og byd jer mere til. Vær lidt mere modig i forhold til at gribe mulighederne, når de kommer. Og ja, det kan godt være, at det ser håbløst ud. Og ja, det kan godt være, at det ligner, at det er endnu en fra Old Boys Network, der skal ind. Men pres på og tag de chancer, der er. Og det kan godt være, at det ikke er den mest ønskede chance, man får første gang. Men jeg har altid undret mig over, hvordan kan det være, at kvinder skal på kursus for at gøre sig fortjent til at komme i bestyrelserne, men det skal mænd ikke. Da Dansk Industri for en del år siden startede deres kvindelige netværk, hvor man ligesom gerne ville have kvindelige talenter til at komme til at blive rekrutteret til bestyrelsesarbejde, der blev der givet det meget klare signal, at nu skulle vi jo lige på kursus først, inden vi kunne gøre os fortjent til at komme ind i bestyrelserne. Der må jeg sige, der gik jeg ud igen.
Du var selv ud for det.
Hvad siger du? Jeg var selv ud for det. Det er lidt mærkeligt, at man synes, at kvinder skal have et kursus først, inden de kan gøre sig fortjent til at komme i bestyrelser. Det foregår stadig. Dansk Industri har gjort det. Dansk Erhverv gør det. Altså, at man ligesom tilråder. Altså, man forlanger det ikke. Man tilråder, at kvinderne går på kursus. Så er det bare, at jeg siger, hvorfor tilråder man ikke, at mændene går på kursus?
Og det gør man ikke.
Og det gør man ikke.
Ja.
Det er ligesom kvinderne, der skal opgraderes. Hvorfor er det ikke lige så meget mændene, der skal opgraderes?
Du er udygtig og uerfaren, indtil det modsatte er bevist.
Ja. Altså, jeg tænker, at der er kvinder nok derude, som har prøvet virkeligheden og dagligdagen, og har erfaringen til rent faktisk at gøre sig fortjent til at komme i bestyrelserne uden kursus.
Som nævnt er Lisbeth Knudsen blandt andet chef for Altinget. Og på hjemmesiden kan man finde hendes 35 forslag til, hvordan man kan rette op på den skæve kønsfordeling i de danske topledelser. Et af forslagene går for eksempel på at få investorerne til at interessere sig mere for de virksomheder, der har en mere ligelig kønsfordeling i deres ledelser.
Hvad kan ledelsen gøre? Hvad kan kvinderne selv gøre? Og så har jeg også et punkt, som handler om, hvad kan investorerne gøre? Og vi har jo også i Danmark altså store investorer, som er pensionskasserne og altså finansielle investorer, som man kalder det på forskellige måder. Og jeg synes jo, det burde være naturligt, hvis de er med til at stille nogle krav til diversitet. Det gør man i udlandet.
Gør man det slet ikke det her?
I USA. Jo, det tror jeg, nogen gør, men ikke alle. Og jeg tror slet ikke, man er så spids på det, så at man siger, så vil vi ikke overhovedet investere i jeres virksomhed. Men det kunne man jo være. I USA er det sådan, at de allerstørste investorer, pensionskasser, er faktisk fem af dem gået sammen om at sige, at vi vil have diversitet i de virksomheder og bestyrelser, som vi skal arbejde sammen med. Så investorerne kan også i Danmark være med til at drive på med diversiteten ved at stille nogle krav her. Og det er jo i øvrigt i smuk overensstemmelse med FN's verdensmål, som mange pensionskasser også gerne vil være i overensstemmelse med, er at kunne gå ud og sige, jamen vi arbejder på at nå FN's verdensmål. Og der er jo ikke så længe til 2030, så hvis man skal nå at have en kønsdiversitet og kønsparitet på det tidspunkt, så skal man godt nok i gang nu.
Du har lyttet til en episode i podcastserien Kvinden i tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen, der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia, og senest som administrerende direktør i musik- og rettighedsorganisationen Gramex. Jeg selv er journalist og hedder Knud Teddy Rasmussen. Tak for, at du lyttede med.